Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fermierii de la Dubăsari amenință cu proteste.
Ne temem că pământul care nu lucrăm o să treacă în posesia agenților economici din Transnistria.
Și totuși la iarnă ar putea fi cald. Acord interimar între Rusia și Ucraina privind livrarea de gaze. Și disidență în Rusia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Peste 80% dintre cetățenii de pe malul drept al Nistrului consideră că regiunea transnistreană trebuie să rămână în componența Republicii Moldova, arată un sondaj prezentat astăzi de către Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing CBS AXA. Dar doar 20% dintre respondenți cunosc ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului și doar 10% consideră conflictul transnistrean o prioritate la nivel personal. Același studiu mai arată că 47% dintre cei care au fost intervievați consideră că problema transnistreană poate fi rezolvată printr-un compromis de declarare a limbii ruse, a doua limbă de stat, iar 42% cred că soluția poate veni numai prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală. Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia au găsit o soluție interimară pentru ca gazul rusesc să ajungă în Ucraina și în țările Uniunii Europene în această iarnă. Comisarul Uniunii pentru Energie, Günther Oettingen, a anunțat că Gazprom, compania rusă de stat, ar fi pregătită să livreze Ucrainei 5 miliarde de metri cubi de gaze după ce Kievul va plăti luna viitoare 2 miliarde de dolari. Ministrul ucrainean al energiei, Yuri Prodan, a spus că în urma acestei înțelegeri, țara sa va continua să plătească Gazpromului 385 de dolari pe 1000 de metri cubi, ceea ce este mult peste prețul pieții și mai mult decât plătesc țările Uniunii Europene. Președintele Rusiei Vladimir Putin și cel ucrainian Petro Poroshenko au discutat posibilitatea unei întâlniri fie în doi, fie împreună cu liderii Germaniei și Franței, relatează agenția Reuters, citind un oficial de rang înalt de la Kremlin. Premierul Marii Britanii David Cameron a obținut autorizarea Parlamentului de la Londra pentru atacurile aviației împotriva grupului militanților din statul islamic, care controlează părți importante din Siria și din nord-estul Irakului. Premierul le-a spus parlamentarilor că lupta împotriva statului islamic va putea să dureze ani. Se relatează că în jur de 500 de britanici luptă în Siria și în nordul Irakului împreună cu militanții din gruparea statul islamic. Duma de stat de la Moscova a ratificat tratatul prin care a fost creată Uniunea Economică Euroasiatică. Votul a fost în unanimitate și deputații ruși au declarat momentul, cităm, istoric. Și rubla rusească a înregistrat astăzi cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultima perioadă. Un dolar se vinde cu 38,98 de ruble, iar un euro cu 49,65. Tendința se datorează sancțiunilor impuse de Occident Rusiei în 12 septembrie pentru rolul pe care l-a în criza ucrainiană.
Mulțumesc, Moana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe Facebook. Țăranii din Dubăsari care au terenuri agricole pe teritoriul administrat de Tiraspol cer acum guvernului de la Chișinău să rezolve cât mai repede problema accesului la aceste terenuri, care în ultimele luni nu au fost lucrate. Pierderile sunt estimate la peste 13 milioane de lei, sumă pe care guvernul Leanca a promis că o va returna fermierilor. Într-o conferință de presă astăzi la agenția IPN, aceștia au avertizat că de la 1 octombrie vor începe protestele dacă nu primesc despăgubiri și dacă nu se rezolvă problema accesului. Din martie, administrația separatistă a interzis accesul fermierilor la terenuri, cerându-le să-și arendeze propriile terenuri agricole. Problema a fost discutată la fiecare rundă de negocieri Tiraspol-Chișinău, dar fără rezultat. Ala Ceapa e relatează.
Mai mulți fermieri din satele raionului Dubăsari spun că le-a ajuns funia la gât și nu mai cred promisiunilor autorităților statului că le vor asigura accesul la pământul care i-a hrănit ani de zile și care constituie singura lor sursă de existență. În cele 6 luni de când administrația secesionistă le-a îngrădit accesul la terenurile situate în zona controlată de conducerea transnistreană, fermierii declară că au ratat venituri de câteva zeci de milioane de lei. Sergiu Grijanovski din satul Pohrebea, comuna Coșnița, spune că fermierii din sat sunt îngrijorați că, în general, ar putea rămâne fără terenurile care le aparțin.
Ne temem că pământul care nu pe lucrăm o să treacă în posesia agenților economici din Transnistria. Primăvara a venit cineva necunoscut de noi care a semănat câmpul nostru cu 75 de hectare de floare sarme. Mi s-a spus că le-a dat voi administrația de la Dubăsari.
În ultimele săptămâni, mai mulți fermieri din Dubăsari au semnalat că terenurile care se află în proprietatea lor sunt prelucrate ilegal de către unii întreprinzători transnistreni. Vicepremierul Eugen Karpov a calificat acest lucru drept acțiune unilaterală din partea regimului secesionist. La întâlnirea de vinerea trecută cu Nina Ștanski, Karpov a avertizat că dacă Tiraspolul nu renunță la aceste acțiuni unilaterale, vor urma consecințe grave, explicând că nu vor fi discutate alte subiecte din agenda de negocieri până nu va fi găsit un compromis în problema terenurilor agricole. Nina Ștanski a insistat însă pe soluția propusă de Tiraspol și anume ca fermierii să renunțe la proprietatea privată asupra terenurilor și să le arendeze de la administrația transnistreană. Această formulă însă nu este acceptată de autoritățile de la Chișinău și nici de fermieri, pentru că asta ar însemna să-și piardă terenurile. Care ar fi însă soluția de compromis? L-am întrebat pe juristul de la Asociația Promolex, Alexandru Zupco.
Foarte urgent, necesar de elaborat un mecanism special pentru acești fermieri, fie și reglementat printr-o lege specială, un mecanism de subvenționare, compensare. Totuși, acesta este un mecanism foarte temporar. Guvernul își are responsabilitatea să asigure, în primul rând, accesul liber la aceste terenuri.
Fermierii au înaintat autorităților de la Chișinău mai multe cerințe. Ei au spus că vor protesta în fața guvernului și vor bloca așa zisele puncte vamale controlate de administrația transnistreană dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite. Fermierii cer întâi de toate să le fie asigurat accesul la terenuri, iar guvernul să le compenseze cu 2500 de lei venitul ratat pentru fiecare hectar. Totodată, fermierii insistă ca guvernul să-și onoreze promisiunea și să le achite cheltuielile care se ridică la peste 13 milioane de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată încă la sfârșitul lunii iulie în guvern, banii fiind transferați la Ministerul Agriculturii și urmau să fie repartizați la fermierii din stânga Nistrului. De ce fermierii nu au ajuns în posesia acestor ajutoare? L-am întrebat pe ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Totul e pregătit, totul e avizat. În următoarea ședință de guvern va fi rezolvat problema.
În timp ce autoritățile par să nu se implice prea mult în acest litigiu, mai mulți observatori atenționează că o eventuală blocare de către fermieri a așa ziselor puncte de trecere controlate de separatiști ar putea duce la tensionarea situației din zona de securitate. Amintim că tocmai instalarea de către administrația separatistă a acestor puncte de trecere în 1998 a și declanșat problema terenurilor agricole. Din Chișinău, la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A fost o săptămână politică plină. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a fost într-o vizită de 2 zile. S-a aflat că gazul nu va curge prea repede prin conducta Iași-Ungheni, iar joi guvernul și-a asumat din nou responsabilitatea pentru un pachet de legi. Tamara Grășdanu a discutat aceste evenimente cu Anatolie Golea, director executiv la Infotac, și Valentin Buda, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei.
Jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea crede că repetata asumare a răspunderii de către executiv, de asta dată pentru un pachet de 7 legi, vorbește despre faptul că în interiorul coaliției de la guvernare nu există un consens pentru ca legile să fie adoptate după procedura ordinară, prin votul deputaților.
Parlamentul, de fapt, nu mai este funcțional. Disensiunile din Alianța pentru Integrare Europeană și în special din rândurile Partidului Liberal Democrat devin tot mai vădite. Din acest caz, Parlamentul nu a reușit să se convoace în ședință. Pentru mine era absolut clar că legile care au fost adoptate adoptate în prima lectură în calitate de variantă de compromis. Mă refer aici la legea tutunului, la legea privind egalitatea de gender în politică. Era clar că acest vot a fost acordat de către partide pe principii de reciprocitate și nu se va merge mai departe, legile nu vor fi adoptate în a doua lectură.
Mișcarea făcută de guvernul condus de Iurie Leancă este la limita legală și ridică mai multe semne de întrebare. Este de părere Valentin Buda, redactorul șef adjunct al cotidianului Evenimentul Zilei. Acesta pune la îndoială faptul că o eventuală moțiune de cenzură din partea opoziției ar aduna voturile necesare, așa precum s-ar fi întâmplat și în cadrul coaliției.
Totuși există suspiciunea că majoritatea parlamentară aflată acum în pragul campaniei electorale nu ar mai deține majoritatea în legislativ și că aceasta este o procedură prin care se evită eventual demascarea acestui secret al coaliției. Rămâne de văzut dacă vom mai avea asemenea situații care să confirme faptul că alianța este într-adevăr în inferioritate din punct de vedere al numărului de voturi necesar pentru votarea unor legi, inclusiv în cazul în care majoritatea parlamentară, să spunem că nu mai deține supremația legislativ. Cred la fel de bine că nicio opoziție nu a reușit să adune voturile necesare pentru a susține o moțiune de cenzură.
Referindu-se la evenimentele care au marcat această săptămână, Anatolie Golea, directorul executiv al agenției Infotag, amintește de vizita președintelui Belarus Alexandru Lukashenko la Chișinău. În opinia sa, această întâlnire este importantă din considerente economice, întrucât este nevoie de noi piețe de desfacere pentru agricultorii afectați de interdicțiile rusești.
Sigur că Moldova, care pretinde a fi o țară europeană și a ales vectorul european în dezvoltarea sa, nu poate să se orienteze la nivelul de democrație și libertăți ale omului care există în Belarusia, dar aceasta nu ne încurcă să dezvoltăm relațiile economico-comerciale, lucru pe care îl face și Europa și țările Uniunii Europene. Îndeosebi acum când Republica Moldova s-a ciocnit de embargoul foarte sever din partea Federației Ruse. În acest context, deci, vizita lui Alexandru Lukashenko este una foarte importantă, pentru că orice nu s-ar spune, se știe că Republica Moldova profită de ferestruica care se numește Belarus pentru a intra pe piața Uniunii Vamale, așa zise, care nici nu există. Cred că nu trebuie să avem oricare genă că facem comerț cu Republica Belarus. Politica este politică, democrație este democrație, dar comerțul și economia este cu totul altceva.
A fost opinia lui Anatolie Golea, directorul executiv al agenției Infotag. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Reprezentanții Uniunii Europene, Rusiei și Ucrainei au negociat astăzi la Berlin o posibilă reluare a livrărilor de gaze rusești către Ucraina și s-a ajuns la o soluție temporară și de compromis. Ucraina va plăti Rusiei în contul datoriei istorice 2 miliarde de dolari până la sfârșitul lui octombrie și încă 1 miliard până la sfârșitul anului. Dacă Kievul plătește în octombrie, prima tranșă plus avansul pentru următoarele livrări, Rusia va livra 5 miliarde de metri cubi la prețul de 385 de dolari 1000 de metri cubi. Compromisul a fost mediat de Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger. Ia mai multe de la Mircea Țicudean.
Întâlnirea de la Berlin pe tema gazelor naturale a venit la peste 3 luni după ce Moscova a întrerupt livrările de gaze către Ucraina. Disputa, parte a conflictului mai amplu în relația Ucrainei cu Rusia, se referă la prețul gazelor rusești și la datoria istorică a Ucrainei pentru gaze. Agenția Reuters scrie că în discuții își face loc treptat sentimentul urgenței. O mare parte din gazul rusesc vândut țărilor din Uniunea Europeană trece prin gazoducte care traversează Ucraina. Livrările de energie și gaze către Europa și Ucraina sunt strâns interconectate, a spus săptămâna aceasta cancelarul german Angela Merkel, adăugând că iarna se apropie și timpul ne presează. Rusia încă permite tranzitul de gaze prin Ucraina către clienții din alte țări europene. Polonia, Slovacia și Ungaria au vândut unele cantități de gaze Ucrainei prin pompări în revers. Moscova nu privește însă cu ochi buni această practică. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a fost citat de ziarul german Handelsblatt cu declarația că reexportul gazelor nu figurează în contul contractele rusești cu țările europene și a spus că europenii sunt și ei răspunzători de fluiditatea livrărilor de gaze. Una din țările care au pompat gaze în Ucraina, anume Ungaria, a întrerupt livrările joi pe termen nelimitat, provocând protestul companiei ucrainene Naftohaz. Viktor Orban a spus vineri la radio că, indiferent de gravitatea crizei politice ucrainene, Ungaria nu-și poate permite să ajungă în criză energetică.
Mulțumesc, Mircea!
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Repercusiunile crizei din Ucraina asupra Republicii Moldova și României au stat joi seară în centrul unei dezbateri organizate de către Societatea Germano-Română la Berlin. La dezbatere au participat Carsten Vogt, fostul parlamentar și coordonator guvernamental pentru relațiile germano-americane, și Laura Popescu, expertă a Ministerului de Externe Român în probleme europene. Ea de la Berlin relatează William Totoc.
Carsten Vogt, care de curând s-a întors dintr-o călătorie din Ucraina, organizată de către Fundația Friedrich Ebert, a prezentat o amplă relatare despre situația de acolo, oferind publicului prezent impresii culese în urma multiplelor contacte cu persoane oficiale și cu cetățeni obișnuiți. Din prezentarea lui Fuchs a desprins limpede faptul că populația acestei țări dorește o apropiere de Occident, ceea ce s-a materializat și în recentul tratat de asociere cu Uniunea Europeană. Fuchs a referit și la efectele negative ale propagandei direcționate de către mass media din Rusia, atât spre ucrainieni, cât și spre Occident. În acest context, el a ținut să precizeze că relatările alarmiste despre fasciștii care ar fi preluat puterea la Kiev sunt pure născociri. Fuchs a referit și la faptul că în trecut Uniunea Europeană nu a acordat atenția necesară unor țări ca Ucraina și Moldova. Pe de altă parte, el a subliniat rolul Germaniei ca țară mediatoare care încearcă să aplaneze conflictul regional pe cale diplomatică. Totodată, el a respins soluțiile mai drastice, exprimate de pildă de către Polonia, care anunțase că va furniza Ucrainei armament și echipament militar. Fuchs a spus că această decizie este una pur națională și nu exprimă politica Alianței NATO în ansamblul ei. Laura Popescu și Carsten Vogt au avut cuvinte de laudă la adresa actualei echipe guvernamentale din Republica Moldova, care a dat dovadă de cumpătare și abilitate diplomatică față de situația conflictuală din țara vecină. Cei doi participanți la dezbaterea din Berlin nu și-au ascuns temerile față de exportul sau extinderea unui scenariu similar ca și cel din Crimea asupra altor state și regiuni post-sovietice, ca de pildă Transnistria. Schițând în linii mari câteva elemente ale politicii externe românești, Laura Popescu a evidențiat în mod special sprijinul acordat minorității române din Ucraina de către autoritățile din București. Participanții la dezbaterea din Berlin și-au exprimat speranța că procesul de apropiere a Ucrainei și Moldovei de Uniunea Europeană va continua și că autoritățile locale vor reuși în următorii ani să ducă la bun sfârșit procesul de armonizare internă cu normele, principiile și valorile europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Criza din Ucraina produce disidenți, dar și parteneriate interesante. Un grup de muzicieni ruși și ucrainieni a creat un videoclip antirăzboi intitulat Femeile s-au săturat să mai nască soldați. Într-o săptămână, clipul încărcat pe YouTube a adunat 130.000 de vizualizări. În film apar cântăreți ruși cu o trupă din Ucraina și un chitarist italian, în total fiind implicat 300 de oameni. Valentina Basiul a rezumat un interviu cu regizorul Mihail Vexel, pe care acesta l-a acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio.
Clipul conține secvențe cu mame care pozează cu fiii lor înainte ca aceștia să meargă la război, combinate cu cadre din conflictul militar din estul Ucrainei. Chiar dacă autorii și-au propus să atingă corzile cele mai sensibile ale oamenilor, în Rusia orice e legat de soldați e catalogat ca subiect politic. În opinia lui Mihail Vexel, atmosfera nu e sănătoasă dacă s-a ajuns ca orice declarație sau atitudine cu caracter umanitar să fie considerată politică. Autorul proiectului a povestit că pentru filmarea clipului a trebuit să zboare de câteva ori până la Chelyabinsk, la colegul și prietenul său Roman Gribanov, cel care a venit cu ideea, și odată la Verona, Italia. Regizorul din Sankt Petersburg a spus că a acceptat propunerea pentru că această temă nu doar că trebuie să-ți vină în minte, dar ea e în aer, e prezentă în fiecare clipă a vieții noastre.
Еще до того, как Рома позвонил, я тоже об этом думал. Много же этих кадров.
Mă gândeam la ea înainte de a fi sunat de Roma. E plin internetul cu imagini de acest fel. Știți când fiica poetei Tsvetaeva o întreabă: "Mamă, cine este Bonaparte? Ce înseamnă Napoleon?" Aceasta a răspuns: "Cum? Tu nu știi?" Asta doar e în aer. În cazul nostru este probabil la fel. Eu aveam așa o idee ca să-i chem pe cântărețul chievean Alexei Revenco și pe câțiva artiști din Celeabinsk și să-l pun pe ucrainean să cânte în rusă, iar pe ruși în ucraineană. Tot acest proiect amical comun să-l combin cu cadre de cronică și să adaug elemente de unitate, de genul să dăm drumul la baloane de culorile drapelelor noastre. Așa că ideea nu a venit într-o clipă.
Un element important în viziunea regizorului este televizorul, prin intermediul căruia în Rusia sunt prezentate trunchiere ale realității. Iată de ce putem observa televizorul de 2 ori în clip. În ultimul caz, aparatul este lipit cu bandă adezivă. Mihail Vexel explică de ce a recurs la acest procedeu.
Как раз вот эта тема того, что мы видим по телевизору идёт в разрез.
Ceea ce vedem noi la televizor vine în contradicție cu realitatea. Poate ați observat că autorul piesei Yuri Bogatenkov stă la final pe un televizor lipit cu banda adezivă în cruce, la fel ca ferestrele din timpul blocadei Leningradului. Este acel televizor care a prezentat inițial lui Yuri imaginile războiului și pe care el l-a deconectat ulterior. Pentru mine acest detaliu a fost foarte important să-l accentuez, deoarece eu cred că nu trebuie să ascultăm tot ce ni se spune la posturile naționale de televiziune, mai ales să credem.
Fiind întrebat cum e să creezi în plin război un videoclip cu denumirea "Femeile s-au săturat să mai nască soldați", regizorul a mărturisit că s-a temut să nu le rănească sentimentele femeilor și că a încercat să o facă cu grijă. El a adăugat că la montaj a apelat la metafore puternice, precum copiii care se joacă pe stradă, tinere care împletesc coronițe din flori, femei îndurerate de la care le pleacă fiii la război. Mihail Vexel a mai spus că la prezentarea din Celeabinsk a văzut femei plângând. Fie că și-au recunoscut orașele pe care le-au părăsit refugiindu-se, fie că s-au revăzut în situații similare. Iar acest lucru pentru el e o dovadă că mesajul proiectului a fost bine receptat.
Mulțumesc, Valentina Basiul. Ce scrie presa de la București aflați acum cam fiecare seară de la Tania Radu.
Dacă rușii cuceresc Odessa, regiune cu populație rusă și filorusă consistentă, atunci nu vor mai întâmpina nicio rezistență să ajungă la gurile Dunării și să pună în pericol de moarte Republica Moldova. În acest moment, visul lui Putin, Nova Rasia, se va fi realizat și va fi prea târziu ca NATO să mai poată face ceva, scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. Articolul lui se ocupă de neașteptata corecție care a trebuit făcută în viziunea occidentală față de importanța forțelor navale ca apărare. Anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, urmată de agresiunea Rusiei asupra estului ucrainean, infirmă teoria unor experți militari din zona Alianței Nord-Atlantice, care scriau ferm convinși în 2010 că forțele navale au devenit o investiție inutilă. Câmpeanu reamintește celebra formulă folosită de președintele Traian Băsescu, Marea Neagră, lac rusesc, formulă care a iritat mult, îndeoseb pe ruși, dar pe care tot rușii sunt pe cale să o transforme în realitate strategică, odată cu planurile de achiziționare a încă 80 de nave de război și de construcție a unei baze navale noi la Marea Neagră, pe lângă cea existentă la Sevastopol. E vorba de Novosiisk. Într-un interviu acordat la ziare.com, ministrul de externe al Georgiei, Maia Panjichidze, s-a declarat foarte îngrijorată, cităm deja, de agresiunea militară directă în regiunile din estul Ucrainei. Comunitatea internațională trebuie să se asigure împotriva unei confruntări la scară largă în Europa și retrasarea granițelor sale prin forță, a spus Panjichidze. Șefa diplomației georgiene a reafirmat hotărârea poporului ei de a se alătura Alianței Nord-Atlantice. Ideea are o largă susținere a partidelor politice din Georgia și la ea aderă circa 80% dintre cetățeni. Pe de altă parte, a vorbit în acest interviu de o politică pragmatică a răbdării strategice, spune domnia sa, care ar consta în detensionarea pas cu pas a relației cu Rusia, pe ideea că Georgia este dispusă să colaboreze cu Moscova în plan economic. Totuși, semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, recent la Vilnius, s-a soldat cu amenințarea Rusiei că va rupe acordul de liber schimb pe care îl are cu Georgia. Deocamdată măsura nu s-a aplicat, dar planează asupra micului stat din Caucaz. Valentin Naumescu identifică pe site-ul Contributors trei scenarii posibile de încheiere a războiului din Ucraina. Pentru că, spune el, orice război are un scop estimat de la bun început de țara agresoare și are, în mod logic, și un sfârșit. Scopul lui Putin ar fi să conteste, să schimbe, de fapt, ordinea post-1945, înscrisă ca principii în Carta Națiunilor Unite și reglementată suplimentar pentru spațiul european de aranjamentele post-război rece. Cele trei scenarii posibile sunt, în opinia lui Naumescu, înghețarea conflictului, ceea ce ar bara drumul Ucrainei către Occident, federalizarea țării, ca etapă în drumul către o viitoare fără mițare a ei, rezultat identic în ce privește aspirațiile euroatlantice, sau pur și simplu prăbușirea economică a țării. Cele trei scenarii nu sunt neapărat alternative, ci se pot, din păcate, și combina. Analistul semnalează că zarurile au cam fost aruncate. Odată ce președintele ucrainean Petro Poroșenko a acceptat autonomia a două regiuni separatiste din Est. Pe termen scurt, Rusia pare câștigătoare a acestui război, dar, spune Valentin Naumescu, Vladimir Putin își va isprăvi nu peste mult timp cariera politică în contestarea generală. Motivul? Izolarea economică și politică a Rusiei o va da mult înapoi, cu consecințe sociale și politice dezastruoase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statele Unite conduc acum, după cum se știe, o alianță benevolă de țări dispuse să lupte cu terorismul organizației Statului Islamic, care controlează deja mari părți din Irak și Siria. Iar România vrea și ea să participe, dar fără să se angajeze militar, cum a făcut-o în trecut. Mai degrabă, preciza premierul Victor Ponta, ar vrea să participe cu sprijin logistic. De la București, Sabina Fati.
Statele euroatlantice au început deja riposta, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării va decide în scurt timp în ce fel se va asocia România coaliției care luptă împotriva statului islamist. Ministrul Apărării a declarat că Bucureștiul se gândește la ajutor umanitar, dar și la anumite capabilități care vor fi puse la dispoziția aliaților săi. Suntem pregătiți și alocăm toate resursele necesare. România este o țară sigură, respectată și implicată în aceste eforturi, a declarat premierul Victor Ponta. Postul al serviciului de spionaj Teodor Meleșcanu, intrat de curând în cursa electorală, avertizează pe de altă parte că nici România nu este la adăpost de acțiuni teroriste. Totuși, spre deosebire de alte state, nu există cetățeni români care să lupte pentru statul islamic, după cum a declarat fostul director al serviciului de informații externe. Acesta a mai spus că România se află în apropierea Balcanilor de Vest, unde mulți cetățeni s-au afiliat statului islamic, și nu se știe ce se va întâmpla în zona noastră când se vor întoarce aceștia acasă. Președintele Traian Băsescu subliniază că statul islamic reprezintă un flagel mult mai periculos decât Al-Qaeda, iar România trebuie să ia parte la strategia pentru combaterea acestei organizații. Acum o lună, la întâlnirea cu ambasadorii români, președintele a adăugat însă că pe viitor România va fi mult mai fermă când va participa la acțiuni armate și își va întreba aliații ce vor să pună în loc atunci când intervin pentru schimbarea unui regim. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la Săptămânalul Făclia.
Doi oameni de știință, Tatiana Callo și Virgil Mândăcanu, doctor habilitat în pedagogie, într-un dialog unul cu altul, abordează o importantă problemă de curriculum școlar, spiritualizarea și responsabilizarea educației. Ei sunt unanim în opinia că programele și conținuturile învățării trebuie organizate pe nou, astfel ca noile programe să meargă pe calea integralității. În editorialul său, Tudor Rusu meditează pe tema maestriei, cât și atenție a demagogiei care mai persistă în unii factori de decizie din învățământ, inclusiv în Ministerul Educației. Printre altele, se sublinează că se face abstracție de faptul că și anul acesta liceienii picați la BAC au fost înmatriculați la universități. chipurile să învețe pentru a da bacul, dar realmente ca să rămână studenți la aceeași universitate, firește cu taxe de studii. Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului Raional Hâncești al Sindicatului Educației și Științei, vorbește despre atragerea și menținerea profesioniștilor în învățământ. Făclia împlinește 60 de ani și redacția primește felicitări pe carele publice.
A fost Tudor Rusu, redacă șef la săptămânalul Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și tot pe internet am lansat o nouă pagină pentru alegerile generale din acest an. Ne găsiți desigur și pe Facebook.